สวัสดีค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยกรุงวอชิงตันรายการที่จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในแบบอเมริกันในชีวิตประจำวันที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันอาทิตย์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงเทศกาลคริสต์มาสกันไปแล้วสัปดาห์นี้เราจะมาพูดถึงคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทศกาลปีใหม่หรือ New Year และการเฉลิมฉลองเทศกาลนี้ของคนในอเมริกาค่ะปีใหม่เป็นเทศกาลสำคัญที่มีการเฉลิมฉลองทั่วประเทศตั้งแต่คืนวันที่31ธันวาคมหรือ New Year's Eve ไปจนถึงวันที่1มกราคมซึ่งก็คือวันปีใหม่หรือ New Year โดยมีธรรมเนียมและกิจกรรมที่หลากหลายนะคะเช่นการเข้าดาวน์หรือการนับถอยหลังสู่ปีใหม่โดยสถานที่ที่ผู้คนนิยมไปเข้าดาวน์กันมากที่สุดแห่งหนึ่งก็คือที่ไทม์สแควร์ในนิวยอร์กซิตี้ซึ่งจะมีการปล่อยลูกบอลขนาดใหญ่ลงมาจากตึกวันไทม์สแควร์หรือที่เรียกว่าเข้าดาวน์บอลดรอปท่ามกลางผู้คนนับล้านและการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศค่ะเมืองใหญ่ๆทั่วประเทศจะมีการจุดดอกไม้ไฟหรือ fireworks ที่สวยงามเช่นที่ซานฟรานซิสโกลาสเวกัสและชิคาโกเมืองเหล่านี้จะแสดงดอกไม้ไฟอลังการและดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกคนอเมริกันจำนวนมากจะจัดปาร์ตี้เฉลิมฉลองที่บ้านหรือออกไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงโดยจะมีการเล่นเกมดื่มแชมเปญและเต้นรำในบางครอบครัวจะมารวมตัวกันหรือ Family Reunion เพื่อร่วมฉลองและนับถอยหลังด้วยกันค่ะชาวอเมริกันจะมีธรรมเนียมการตั้งเป้าหมายสำหรับปีใหม่หรือ New Year's Resolution เช่นการออกกำลังกายการออมเงินหรือการพัฒนาตัวเองซึ่งถือเป็นโอกาสเริ่มต้นใหม่หรือ New Beginnings สำหรับหลายๆคนนอกจากนี้ชาวอเมริกันจำนวนมากเลือกชมการถ่ายทอดสดการนับถอยหลังและการเฉลิมฉลองทั่วประเทศเช่นรายการ New Year's Rocking Eve ที่มีการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดังและถ่ายทอดบรรยากาศปีใหม่จากหลายเมืองทั่วประเทศค่ะคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักใช้ในการอวยพรเนื่องในวันปีใหม่มีอยู่หลายคำนะคะตัวอย่างเช่น Prosperity หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งและความสำเร็จ Wishing you a new year filled with prosperity, success and happinessขอให้ปีใหม่นี้เต็มไปด้วยความเจริญรุ่งเรืองความสำเร็จและความสุขค่ะอีกคำที่ใช้กันบ่อยๆก็คือ good health หมายถึงการมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง may this new year be filled with love laughter and good health ขอให้ปีใหม่นี้เต็มไปด้วยความรักรอยยิ้มและมีสุขภาพดีคำว่า warm wishes หมายถึงความปรารถนาดีSending you warm wishes for good health and happiness in New Year. ขอส่งความปรารถนาดีให้คุณมีสุขภาพดีและมีความสุขในวันปีใหม่ค่ะนอกจากนี้ยังมีคำว่า joy หมายถึงความสนุกสนานความยินดี success ความสำเร็จ happiness ความสุข peace ความสงบสุข wealth ความมั่งคั่ง fulfillment ความสมบูรณ์Love and laughter ความรักและเสียงหัวเราะและ dreams come true ความฝันที่เป็นจริงเป็นต้นค่ะและนี่ก็เป็นคำศัพท์น่ารู้ในเรื่องของเทศกาลปีใหม่นะคะติดตามเรียนรู้คำศัพท์หรือคำพูดต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันกันต่อในสัปดาห์หน้าค่ะช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีสาระน่ารู้จากคำในข่าวมาเสนอค่ะ
โอ้นานๆใช้ทีสนิมเกาะหมดแล้วนะคะเนี่ยเอ๊ะแล้วคำว่าสนิมเกาะสนิมกินในภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะไปดูความคืบหน้าคดีสะเทือนขวัญในวงการบันเทิงสหรัฐ เมื่อนักแสดงฮอลลีวูดอเล็กบอลวินทำปืนลั่นใส่ผู้กำกับภาพจนเสียชีวิตระหว่างการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Rust ในรัฐนิวเม็กซิโกนะคะโดยสำนักข่าว AP รายงานว่า Reed Russell หนึ่งในช่างภาพของภาพยนตร์เรื่องนี้ให้ข้อมูลกับทีมสืบสวนว่าระหว่างการซักซ้อมเข้าฉากบอลวินมีความระมัดระวังกับการใช้อาวุธปืนในกองถ่ายและบอลวินได้รับแจ้งว่าเป็นปืนที่ปลอดภัยในการถ่ายทำและรัสเซลยังระบุด้วยว่าบอลวินดูแลเอาใจใส่เรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งและเขาดูให้แน่ใจว่าไม่มีนักแสดงเด็กอยู่ใกล้กับเขาในระหว่างที่มีอาวุธปืนอยู่ด้วยค่ะทั้งนี้อเล็กบอลวินนักแสดงดังวัย63ปีที่โด่งดังจากซีรีส์ 30 Rock และเป็นที่รู้จักจากบทบาทล้อเลียนอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทางรายการตลก Saturday Night Live ของสถานีโทรทัศน์ NBC เป็นผู้ร่วมอำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่อง Rust ซึ่งเป็นหนังอิงฉากประวัติศาสตร์ฝั่งตะวันตกของอเมริกาซึ่งหลังจากเกิดเหตุบอลวินเปิดเผยว่าเขาหัวใจแตกสลายและพร้อมให้ความร่วมมือกับตำรวจเพื่อสืบสวนคดีดังกล่าวค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า Rust จากชื่อภาพยนตร์เรื่องนี้เลยนะคะคำว่า Rust เป็นคำนามแปลว่าสนิมค่ะไปดูการใช้คำว่า Rust ที่เป็นคำนามในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่นJulie was able to completely remove rust on kitchenware with her homemade concoction. หมายความว่าจูลี่สามารถขจัดสนิมบนเครื่องครัวได้อย่างหมดจดด้วยส่วนผสมที่ทำขึ้นเองค่ะ Wow. คำว่า rust ถ้าเป็นคำกริยาจะแปลว่ามีสนิมเกาะหรือมีสนิมกินนะคะไปดูการใช้คำว่า rust ที่เป็นคำกริยาในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่นThe lawnmower is rusting away. We will need a new one soon. หมายความว่ารถตัดหญ้าสนิมกินหมดแล้วเราต้องซื้อเครื่องใหม่เร็วๆนี้แหละ
Oh, no.
คำว่า rust ถ้าเป็นคำคุณศัพท์จะใช้คำว่า rusty ซึ่งแปลว่าที่มีสนิมเกาะนะคะไปดูการใช้คำว่า rusty ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Honey, watch out. Don't step on that rusty nail.หมายความว่าที่รักระวังหน่อยนะอย่าไปเหยียบตะปูที่มีสนิมเกาะนั่นนะคำว่า rusty ในความหมายเชิงอุปมาอุปไมยนั้นแปลว่าไม่คล่องไม่ลื่นไหลเพราะขาดการฝึกฝนนะคะไปดูการใช้คำว่า rusty ที่ให้ความหมายว่าไม่คล่องไม่ลื่นไหลในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Guts admits his French has got rustySince he returned to DC after a year in Paris. หมายความว่ากัสยอมรับว่าการพูดภาษาฝรั่งเศสของเขาไม่คล่องแคล่วตั้งแต่เขากลับมาอยู่ที่ DC หลังใช้ชีวิตในปารีสมาเป็นเวลา1ปีค่ะคำว่า rusty ในความหมายว่าไม่คล่องแคล่วเพราะขาดการฝึกฝนนั้นมีความหมายคล้ายกับสำนวนที่ว่า out of practiceซึ่งหมายถึงทำได้ไม่ดีเพราะขาดการฝึกฝนหรืออ่อนซ้อมไปหน่อยนะคะดังนั้นจากตัวอย่างที่กล่าวมาค่ะถ้าเราใช้สำนวน out of practice มาแทนคำว่า rusty ประโยคจะเปลี่ยนไปว่า Gus said his French is no longer fluent because he has been out of practice หมายความว่ากัสบอกว่าการพูดภาษาฝรั่งเศสของเขาไม่คล่องแคล่วอีกต่อไปเพราะเขาไม่ได้ฝึกฝนเลยค่ะคำว่า rustic เป็นคำคุณศัพท์นะคะแปลว่ามีความเป็นชนบทมีความบ้านๆหรือง่ายๆไม่ซับซ้อนนะคะไปดูการใช้คำว่า rustic ที่แปลว่ามีความเป็นชนบทในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น The couple moved from the city to a small town full of rustic charms หมายความว่าคู่รักคู่นี้ย้ายจากชีวิตเมืองใหญ่ไปอาศัยอยู่ที่เมืองเล็กๆที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แบบชนบทค่ะ
wow.
ส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจากจอห์นชิเวอร์นักเขียนชาวอเมริกันซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า Fear tastes like a rusty knife and do not let her into your house หมายความว่าความกลัวนั้นมีรสชาติเหมือนมีดขึ้นสนิมและอย่าปล่อยให้สิ่งนี้เข้าไปในบ้านของคุณได้ค่ะเอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you later สวัสดีค่ะ
ที่จบไปแล้วเป็นช่วงของคำในข่าวค่ะและในช่วงนี้เราจะมาพูดถึงรัฐของสหรัฐต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาทำความรู้จักกับรัฐเนวาดา NEVADA Nevada ซึ่งใช้ตัวอักษรย่อว่า NV กันค่ะรัฐเนวาดาตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวันตกของสหรัฐโดยมีพรมแดนติดกับรัฐแคลิฟอร์เนียทางทิศตะวันตกทิศเหนือติดรัฐโอเรกอนและไอดาโฮและที่ตะวันออกติดรัฐยูทาห์และแอริโซนาค่ะรัฐเนวาดาเป็นที่รู้จักในเรื่องของภูมิประเทศที่เป็นทะเลทรายกว้างใหญ่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเขตภูมิศาสตร์ที่เรียกว่า Great Basin และมีสภาพภูมิอากาศแบบแห้งแล้งเมืองหลวงของรัฐเนวาดาคือเมืองคาร์สันซิตี้ค่ะเนวาดามีชื่อเสียงระดับโลกในฐานะศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการพนันโดยเฉพาะที่ลาสเวกัสเมืองที่เป็นศูนย์กลางคาสิโนและสถานบันเทิงนอกจากนี้เมืองรีโนก็เป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวสำคัญของรัฐซึ่งมีรายได้จากการท่องเที่ยวที่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของรัฐอย่างมากค่ะเนวาดาเป็นรัฐที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรแร่โดยเฉพาะแร่เงินและทองคำทำให้รัฐนี้เป็นหนึ่งในผู้ผลิตทองคำรายใหญ่ของสหรัฐอุตสาหกรรมการทำเหมืองจึงมีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจของเนวาดาค่ะนอกจากนี้แล้วเนวาดายังเป็นที่ตั้งของศูนย์ทดสอบทางการทหารเช่นสนามทดสอบเนวาดาหรือเนวาดาเทสไซต์ซึ่งเคยถูกใช้สำหรับการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์และพื้นที่ Area 51ที่มีชื่อเสียงด้านการทดลองและทางการทหารและเทคโนโลยีค่ะรัฐนี้ไม่มีการเก็บภาษีเงินได้จากบุคคลหรือธุรกิจซึ่งดึงดูดนักลงทุนและผู้ประกอบการจำนวนมากให้เข้ามาตั้งธุรกิจในรัฐนี้ค่ะเนวาดามีภูมิประเทศที่หลากหลายและสวยงามทั้งทะเลทรายเนวาดาภูเขาหินทรายและทะเลสาบจึงเป็นรัฐที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายและน่าสนใจตั้งแต่เมืองที่มีชีวิตชีวาอย่างลาสเวกัสซึ่งเป็นเมืองแห่งแสงสีและคาสิโนชื่อดังระดับโลกเป็นที่ตั้งของโรงแรมและคาสิโนขนาดใหญ่เช่น Caesar's Palace, Bellagio และ MGM Grand อีกทั้งยังมีการแสดงโชว์ศิลปินดังระดับโลกและร้านอาหารชั้นนำมากมายค่ะเขื่อน Hoover หรือ Hoover Dam หนึ่งในโครงการก่อสร้างที่น่าทึ่งที่สุดในสหรัฐตั้งอยู่ที่พรมแดนระหว่างรัฐเนวาดาและรัฐแอริโซนาสร้างขึ้นในปีคริสต์ศักราช1930เพื่อกักเก็บน้ำในแม่น้ำโคโลราโดและมีทิวทัศน์ที่สวยงามจากจุดชมวิวค่ะอุทยานแห่งชาติหุบเขามรณะ Death Valley National Park ซึ่งครอบคลุมทั้งในรัฐแคลิฟอร์เนียและเนวาดามีภูมิทัศน์ทะเลทรายที่กว้างใหญ่และเป็นที่รู้จักว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ร้อนที่สุดในโลกมีจุดท่องเที่ยวที่น่าชมอย่าง Badwater Basin ที่เป็นจุดต่ำสุดในทวีปอเมริกาเหนือค่ะทะเลสาบทาโฮหรือเลคทาโฮตั้งอยู่บนพรมแดนระหว่างเนวาดาและแคลิฟอร์เนียมีน้ำใสสะอาดและล้อมรอบด้วยภูเขาจึงเป็นที่นิยมสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งเช่นเล่นสกีในฤดูหนาวและการพายเรือและการปีนเขาในฤดูร้อนค่ะรีโนเมืองที่มีสมญานามว่า The Biggest Little City in the World ซึ่งเป็นจุดหมายยอดนิยมที่มีทั้งคาสิโนความบันเทิงและพิพิธภัณฑ์นอกจากนี้ยังอยู่ใกล้กับทะเลสาบทาโฮทำให้รีโนเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่หลากหลายค่ะ Red Rock Canyon National Conservation Areaตั้งอยู่ใกล้กับลาสเวกัสพื้นที่คุ้มครองธรรมชาติแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินทรายสีแดงและเส้นทางเดินป่าที่สวยงามเหมาะสำหรับการปีนเขาและการสำรวจธรรมชาติค่ะรัฐเนวาดามีฉายาว่า The Silver State หรือรัฐแห่งเงินเนื่องจากในอดีตมีการค้นพบแร่เงินจำนวนมากในรัฐนี้โดยเฉพาะการค้นพบที่คอมสต็อกโลด ในช่วงปีคริสต์ศักราช1859ซึ่งกลายเป็นแหล่งแร่เงินสำคัญที่ดึงดูดผู้คนและนักขุดแร่ให้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในเนวาดาค่ะนอกจากเดอะซิลเวอร์สเตทแล้วเนวาดายังมีฉายาอื่นๆเช่น The Battleborn State ซึ่งสื่อถึงการที่รัฐนี้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐในช่วงสงครามกลางเมืองค่ะสโลแกนด้านการท่องเที่ยวของรัฐเนวาดาคือ Nevada A World Within A State Apart ซึ่งสะท้อนถึงความหลากหลายและเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเนวาดาที่มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและเมืองที่เต็มไปด้วยสีสันอย่างลาสเวกัสสโลแกนนี้ชวนให้นักท่องเที่ยวมาสำรวจประสบการณ์ที่หลากหลายตั้งแต่ทะเลทรายและภูเขาไปจนถึงแสงสีและความบันเทิงค่ะสำหรับมอตโต้ของรัฐเนวาดาก็คือ All for our country ซึ่งแปลว่าทุกอย่างเพื่อประเทศของเราคำขวัญ นี้สะท้อนถึงความรักชาติและความมุ่งมั่นของชาวเนวาดาในการสนับสนุนและปกป้องประเทศมอตโต้นี้ได้รับการประกาศใช้ในปีคริสต์ศักราช1970และมีความสำคัญในบริบทของประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของเนวาดาค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับรัฐเนวาดานะคะติดตามเรียนรู้รัฐต่อไปสัปดาห์หน้าค่ะในช่วงต่อไปเราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในช่วง Everyday Grammar กันนะคะสำหรับช่วง Everyday Grammar ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเขียนข่าวกันค่ะ
When you read news reports, you will see verbs in their active and passive forms
ในการอ่านข่าวเราจะเห็นคำกริยาในรูป active หรือ passive form หรือเป็นผู้กระทำหรือผู้ถูกกระทำ
Some reports or social media posts might contain a little more of the passive voice or a little more of the active voice
บางรายงานข่าวหรือบางโพสต์ในโซเชียลมีเดียอาจมีการใช้ passive voice มากกว่าหรือ active voice มากกว่าแต่โดยทั่วไปแล้วรายงานข่าวส่วนใหญ่จะมีการใช้ทั้งสองรูปแบบผสมกันค่ะ
News reports might use the active voice when it is clear who did what
ในการรายงานข่าวมักจะใช้ active voice เมื่อทราบแน่ชัดว่าใครเป็นผู้กระทำอะไรตัวอย่างเช่น
The broadcaster predicted a large storm next week
ผู้ประกาศข่าวพยากรณ์ว่าจะมีพายุขนาดใหญ่ในสัปดาห์หน้า
Here we have the active voiceThe broadcaster predicted.
ประโยคนี้อยู่ในรูป active voice เพื่อเน้นที่ผู้กระทำคือผู้ประกาศข่าวซึ่งเป็นผู้ที่พยากรณ์ว่าจะมีพายุ
On the other hand, we often see the passive voice when it is not clear who did what.
ในทางกลับกันเรามักจะเห็นการใช้ passive voice เมื่อไม่ชัดเจนว่าใครเป็นผู้กระทำอะไรหรือเมื่อไม่ต้องการเน้นผู้กระทำแต่เน้นที่ผลลัพธ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัวอย่างเช่น
The storm was expected to land this week
พายุถูกพยากรณ์ว่าจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี
้ Here we have the passive voice The storm was expected It is unclear who expected the storm Was it climate experts weather reporters government officials
ประโยคนี้อยู่ในรูป passive voiceพายุถูกพยากรณ์แต่ไม่ชัดเจนว่าใครคือผู้พยากรณ์อาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพภูมิอากาศนักข่าวพยากรณ์อากาศหรือจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาลก็ได้นะคะ
You should know that the passive voice is often used when some information is not clear or established. It is useful to understand the difference between active and passive forms.
ข้อควรรู้ก็คือ passive voiceมักถูกใช้เมื่อข้อมูลบางอย่างยังไม่ชัดเจนหรือยังไม่ได้รับการยืนยันซึ่งมีประโยชน์ในการเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างการใช้ประโยคในรูป active หรือ passive ค่ะในการเปรียบเทียบรายงานข่าวอาจพบว่ารายงานบางฉบับใช้ active voice มากกว่าหรือบางฉบับอาจใช้ passive voice มากกว่าซึ่งอาจทำให้มีคำถามตามมานะคะ ว่าทำไมถึงใช้ active voice หรือ passive voice มากกว่ากันแต่การตั้งคำถามเกี่ยวกับการใช้ active voice หรือ passive voice ในรายงานข่าวนั้นอาจไม่ได้มีคำตอบง่ายๆเสมอไปนะคะแต่การถามนั้นช่วยให้เราพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังอ่านหรือฟังอยู่ค่ะที่จบไปแล้วเป็นช่วง Everyday Grammar ค่ะช่วงนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์หรือวลีหรือสำนวนที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษควรเรียนรู้เพิ่มเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวันใน English in a Minute ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้สำนวน In the long run การแข่งมาราธอนเป็นการแข่งที่ใช้เวลายาวนานแต่คำว่า In the long run หมายความว่าคุณกำลังแข่งวิ่งมาราธอนอยู่หรือเปล่าลองมาฟังกันค่ะ
This newVideo editing program is so complicated. I just want to use the old one.
จากบทสนทนาแอนดรูว์เปรยกับแอนนาว่าโปรแกรมใหม่ที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโอนั้นยุ่งยากซับซ้อนมากจนเขาแทบอยากจะกลับไปใช้โปรแกรมเก่าเลยทีเดียว
No way. Look at all the choices we have. In the long run, our videos are going to be awesome.
แอนนาตอบว่าไม่นะโปรแกรมใหม่นี้มีตัวเลือกมากมายฉันเชื่อว่าโปรแกรมนี้จะต้องดีกับการตัดต่อวิดีโอของเราในระยะยาวแน่นอน
Well, I just want them to look awesome now.
แอนดรูว์แย้งว่าแต่เขาอยากจะให้มันดีมากๆในตอนนี้ซะเลย
In the long run describes what will happen at the end after some time has passed. We often use the expression to talk about a result we want in the future.
In the long run หรือในระยะยาวหมายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในตอนท้ายหลังจากเวลาผ่านไปแล้วเรามักจะใช้เพื่อพูดถึงสิ่งที่เราต้องการในอนาคตค่ะที่จบไปคือช่วง English in a Minute
Welcome to English at the Movies, American Classics, where we teach you American English heard at the movies.
และช่วงสุดท้ายนี้เราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของคนอเมริกันจากภาพยนตร์ในช่วง English at the Movie. วันนี้เรามาเรียนรู้คำพูดที่ว่า Fasten your seat belts.It's going to be a bumpy night จากภาพยนตร์เรื่อง All About Eve ที่ฉายเมื่อปีคริสต์ศักราช1950กันค่ะ
The film All About Eve was released in 1950. It tells the story of a young woman named Eve Harrington. She plots to get close to Margot Channing, an aging Broadway star.Eve wants to take Margot's place in theatrical productions and ruin her personal relationships.
All About Eve เป็นภาพยนตร์ดราม่าคลาสสิกที่เล่าถึงโลกของละครบรอดเวย์และการต่อสู้เพื่อชื่อเสียงและความสำเร็จในวงการบันเทิงเรื่องราวของหญิงสาวที่ชื่อ Eve Harrington หญิงสาวผู้ดูไร้เดียงสาและเป็นแฟนตัวยงของ Margot Channingนักแสดงบรอดเวย์ที่มีชื่อเสียงแต่กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอีฟค่อยๆเข้าไปใกล้ชิดมาร์โกโดยทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยที่ซื่อสัตย์และภักดีอย่างไรก็ตามเธอมีแผนลับที่จะเข้ามาแทนที่มาร์โกในฐานะนักแสดงนำและพยายามแย่งทุกสิ่งที่มาร์โกมีไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งในวงการหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวค่ะ
At a partyThe actress begins to suspect Eve's plan.
ในงานปาร์ตี้มาร์โกเริ่มสงสัยในแผนการของอีฟมาฟังคำพูดที่ว่า Fasten your seat belt. It's going to be a bumpy night. จากภาพยนตร์เรื่องนี้กันค่ะ
We've seen you like this before. Is it over or is it just beginning?
Oh, Fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy night.
เมื่อมาโก้ได้เห็นท่าแท้ของอีฟในงานปาร์ตี้เธอจึงบอกกับทุกคนว่า Fasten your seat belts. It's going to be a bumpy night. หรือคาดเข็มขัดนิรภัยไว้ให้ดีคืนนี้มันจะต้องวุ่นวายแน่นอน
Fasten your seat belts. It's going to be a bumpy night is a way of telling others to prepare for something that causes a mix of emotions.
Fasten your seat belt.It's going to be a bumpy night เป็นวิธีการบอกให้คนอื่นเตรียมตัวรับมือกับบางสิ่งที่อาจเต็มไปด้วยความรู้สึกหลากหลายเช่นความตื่นเต้นความกังวลหรือความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นประโยคนี้สื่อถึงการเตือนล่วงหน้าให้พร้อมสำหรับสถานการณ์ที่ไม่ราบรื่นและอาจสร้างความเปลี่ยนแปลงหรือแรงกระทบทางอารมณ์อย่างมาก
Margot is letting others know that the event will cause strong feelingsBoth good and bad.
ในภาพยนตร์เรื่องนี้มาร์โก้กำลังบอกให้คนอื่นรู้ว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจะสร้างความรู้สึกที่รุนแรงทั้งด้านดีและด้านลบค่ะที่จบไปแล้วคือช่วง English at the Movie สัปดาห์หน้าเราจะมีคำศัพท์จากภาพยนตร์เรื่องไหนมาติดตามกันในตอนต่อไปนะคะหมดเวลาสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในวันนี้แล้วค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังสามารถกลับมาฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของเราที่ www.voathai.com แล้วคลิกไปที่เรียนภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน